Det blå blod 2. Robotmorerne af Søren Jessen. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Dan Slosser for Gyldendal 2015. Robotloven. 0. lov. En robot må ikke gøre noget, der kan skade menneskeheden, eller ved ikke at gøre noget, lad menneskeheden blive skadet. 1. lov. En robot må ikke skade et menneske, eller ved ikke at gøre noget, lad et menneske komme til skade. 2. lov. En robot skal adlyde ordre fra mennesker, så længe de ordre ikke er i konflikt med 0. eller 1. lov. 3. lov. En robot skal beskytte sig selv, så længe det ikke er i konflikt med 0., 1. eller 2. lov. Kapitel 1. VIP. Ayrton kiggede sig nervøst omkring og fortrød et kort øjeblik, hvad han havde gjort. Så rankede han ryggen og kastede et hurtigt blik på armbåndet om sit venstre håndled. Der var ingen besked på Pimoen. Han kneb læberne sammen og begyndte at gå i retning af centerdomen. Det myldrede med mennesker, der kom op fra den nærliggende metrostation, og ligesom Enron bevægede de sig mod den gigantiske sportshal et par hundrede meter længere fremme. Folk var spændte. Forventningsfulde. Det var ikke et almindeligt robokampstævne, de var på vej til. Det var finalestævnet i Boda-ligaen. Ayrton var ankommet i den bobleformede, selvkørende bil sammen med sin far. De havde siddet og stirret ud af vinduerne hele vejen, uden at sige ret meget, men Ayrton var alligevel glad for, at hans far havde insisteret på at følge ham til centerdomen. Hvis han havde kunnet, ville han have fulgt Ayrton helt ind til hans plads i hallen. Hans far havde set træt ud. Ayrton vidste ikke, om det skyldtes bekymringer over hans arbejde eller bekymringer over hans ældste søn. Ayrtons mor var også stresset for tiden, selvom hun stadig havde ferie. Hun havde vist skrevet om et eller andet problem med rumelevatoren, som hendes chefer ikke var alt for begejstret for. Ayrton kunne ikke lide at vide, at hans forældre havde problemer. For ham var de sådan nogen, der kunne klare alt, havde svar på alt, vidste, hvordan alt fungerede. På det sidste var han begyndt at indse, at det måske alligevel ikke var sådan. Ayrton og hans far var under hele turen blevet fulgt af en civil bil med to betjente fra Robopol. Så længe Singer ikke var fanget, mente politiet, det var bedst, at Ayrton var under politibeskyttelse døgnet rundt. Ayrton forsøgte at lade være med at tænke på det, og i glemt lykkedes det. Som nu, hvor han håbede på at møde Sassi igen. Måske også Vetlar og Manu. Ayrton fik øje på en flosh-demonstration bag metrostationen. Flosherne var imod det, de kaldte hovedløs teknologisk udvikling, og især robotter, så det var ikke så underligt, at de demonstrerede her. Flere af dem havde plasmaplakater med billeder af ham på. Flosherne brugte Ayrtons historie som et eksempel på, hvor galt det kunne gå, hvis robotterne blev for intelligente, og det gjorde ham gal, for han var ikke imod robotter. Ikke engang efter at have set en af dem slå en mand ihjel. Det var jo en defekt robot, en dødshacket robot. Almindelige robotter var det jo umuligt at leve uden. En tyk mand stødte ind i Ayrton, så Ayrton var lige ved at miste balancen. Han ramlede ind i en stærkt tatoveret kvinde, der irriteret gav ham et puff den anden vej. "Se dig for," råbte hun. Hendes ledsager, en endnu mere tatoveret mand med snirkler og mønstre i hele ansigtet, stirrede vredt efter Ayrton. "Undskyld," mumlede Ayrton og trak sig væk fra dem. Et væld af droner svirrede over hovederne på folk. Nogen var reklamedroner for netop læskedrikken Boda og delte vareprøver ud. Nogen solgte plasmavimpler, videolæser og truttere for de enkelte robotteams, og andre igen viste folk hen til den indgang, de havde billet til. Ayrton tjekkede sin Pimo igen. Stadig ingen besked. Havde hun glemt ham? Sassi havde sikkert sindssygt travlt med at få gjort Donna helt klar. Hun havde sagt, at hun nok ikke ville have tid til at mødes med ham inden kampene. Det var helt i orden. Men han skulle nu engang have en billet for at kunne komme ind, og det var den, han ventede på, at hun skulle sende. Han havde måttet kæmpe hårdt for overhovedet at få lov til at tage afsted uden sin mor eller far, og de var kun gået med til det, fordi Ayrton trods alt ikke ville være helt alene, men under beskyttelse af politiet. I ugens løb havde han to gange haft besøg af Anna Kosansky, kommissæren fra Robopol, der udspurgte ham om forskellige detaljer vedrørende Paul Singer, der nu var efterlyst over hele kloden. Ellers havde Ayrton brugt det meste af ugen på at sige nej til journalister, der ville interviewe ham. Det værste var, at det var hans sommerferie, der gik på den måde. Han skulle have ligget i det varme vand i det tropiske feriecenter Eden, men alt det var gået fisk, så nu var han bare hjemme og kunne ikke engang bruge sin normale profil på nettet. Der vrimlede det også med journalister og alle mulige andre, der ville have fat i ham. Sammen med en af politiets IT-eksperter havde han derfor lavet en ny avatar, som han valgte at navngive Coco Bird, så han kunne surfe uforstyrret og helt anonymt rundt på nettet, spille spil og hvad han nu ellers foretog sig, når han var online. Det eneste gode ved, at han ikke kom til Eden, var, at han så kunne deltage i den Sliceball-sommerlejr, som han ellers havde måtte melde afbud til. Men nu stod han så her, foran centerdomen, klar til den næstbedste robotkamp-liga, med to livvagter, der åndede ham i nakken og fortrød. Sashi havde glemt ham. Det havde han alligevel ikke regnet med. Skuffelsen sad som en hård klump i brystet på ham, så kunne det også være lige meget. Han rankede sig igen og begyndte at gå imod strømmen, tilbage mod metrostationen. Strømmen af mennesker var imidlertid så stærk nu, at den greb ham og førte ham i stik modsat retning, hen mod sluserne, hvor billetterne blev tjekket. De to civilklædte betjente forsøgte at kæmpe imod at skabe plads, men Ayrton blev puffet og skubbet af sted, hurtigere end de to store vagter kunne følge med. Han forsøgte at kæmpe sig ud til siden, men han var for lille, og folk var ivrige efter at komme ind på deres pladser. Han havde nok at gøre med at holde sig på benene. Få meter før han nåede ind i scanningszonen, mærkede han en vibration på sit håndled. Han stod så klemt, at han ikke engang kunne få sin arm op og tjekke pimoen. Så blev han ført ind igennem scanningszonen uden bip eller hylende alarmer. Da han først var kommet igennem, blev der mere plads, folk spredte sig og gik mod forskellige indgange, og Ayrton kunne igen trække vejret frit. Han trak ud til siden, kiggede på sit armbånd